Борис Комар. Народився 1928 року. Лауреат премії 1984 року за книги «Бджолиний мед» і «Мандрівний вулкан». Оспівує красу родинних взаємин. Його книги про дітей захоплюють ніжністю та безпосередністю. Так, у повісті «Бджолиний мед» Борис Комар оспівав дружну родину, у якій зростають четвертокласник Роман і його молодша сестричка Оксана. Діти у творі живуть дружно, люблять своїх батьків, дідуся та бабусю. Пізнати світ їм допомагають рідні. Стосунки в цій родині щирі, людяні. Звідки ж у письменника таке правдиве і тепле відтворення сімейних взаємин? Адже його власне дитинство – сирітське. Минуло воно на Полтавщині. У школі Борис навчався гарно, мав неабиякі здібності. Випускав чудові стінгазети, збирав народні пісні, загадки, прислів'я та приказки. Любов до художнього слова йому прищепила мати. Як згадує письменник, вона знала безліч пісень. Співала, коли поралася коло печі, коли пряла, доїла корову, полола город. А скільки казок знала? На жаль, матері судилося коротке життя. Її вбила блискавка, коли в грозу заганяла гусенят зі ставу до повітки. У підлітковому віці Борис і сам кілька разів потрапляв у небезпеку, мало не загинувши. Одного разу, в роки війни, він із друзями врятував чимало книжок із шкільної бібліотеки, яку німці хотіли спалити. Звичайно, якби нацисти зловили, не помилували б. Іншого разу двоюрідний брат дав Борисові подивитися гарну запальничку, а вона вибухнула, адже була виготовлена фашистами для того, щоб убивати і калічити. На щастя, обійшлося лише втратою двох пальців. Борис Комар – людина чуйна, вразлива. Він тонко реагує на красу, сповідує естетику людських стосунків. Навіть у зрілому віці письменник зберіг щось дитяче, безпосереднє. Він із великою повагою ставиться до друзів, серед яких був незабутній Павло Загребельний. Митець дивує своїх друзів умінням захоплюватися такими дрібницями, на які дорослі рідко звертають увагу. Про це й розповів письменник Віктор Кава, згадуючи подорож із Борисом. Поминули Пирятин, Лубни, опинилися у степу. І тут раптом Комар став щасливий, як дитина, що впізнала милі краєвиди. Бачите оту могилу? Там колись билися козаки з турками. А он цвіте конюшина. Скільки в ній бджіл зібралося? Хочете? Зупинюся. Послухайте, як бджоли гудуть. Та ні, хіба то гудіння, то музика. Ніде більше нема такого поля і такої розкішної конюшини. Твори Бориса Комара перекладені російською, білоруською, казахською і латиською мовами. Він і сам перекладав з російської та білоруської мов. Із книги «Бджолиний мед» та ще 20 оповідань учня 4 класу Романа Зайчика. Про себе. Багато розповідати не буду, бо що про себе розповідати? Живу в Києві, недалеко від заводу і станції метро «Арсенал». Будинок мій побудували, може, в найкращому місці, на височенній Придніпровській кручі. З вікон видно і Дніпро, і мости через нього, і нові житлові райони на протилежному березі. одного разу в бінокль я навіть побачив і впізнав у затоці нашого моторного човна. Навчаюсь я в 4 класі. Якби не математика, то мав би з усіх предметів самі 12 і 11. Є в мене тато, мама і менша сестра Оксана. Ось про них та ще про декого зі своїх родичів, друзів і знайомих розкажу. Це буде цікавіше. Оксана, як я вже сказав, моя сестра. Може, в когось із вас, хто має менших за себе сестер чи братів, і не так ведеться? Мені ж, признаюся, Оксана завдає чимало, ох і чимало клопоту. Кожного дня, крім неділі, вранці її треба відводити до дитячого садка, увечері забирати звідти. Потім, якщо ні мами, ні тата немає пізно вдома, нагодувати, покласти спати. А це не просто зробити, бо вона така вреда, яких світ не знає. Крім того, Оксана, бачите, ще хоче, щоб я з нею весь час бавився, читав казки або розповідав якісь цікаві історії. І що ж, доводиться. Куди дінешся? І хіба тільки це? Багато всяких від неї прикрощів. Ось у неділю ми, старші, зібралися пограти в Панаса. Є така гра. Знаєте, мабуть. Ну, це коли одному комусь зав'язують хусткою чи рушником очі, кілька разів обкручують, щоб він забувся і не вгадав, де яка стіна, а тоді питають, як звати? Панас відповідає, що любиш? Квас. «Панас, панас, піймай нас!» Усі розбігаються, хто куди ховаються, нишкнуть, а панас ходить по кімнаті з розставленими руками і намагається когось зловити. Підказувати панасові можна тільки 2 словами. Якщо він зосліпу може на щось наткнутися і зробити шкоду, наприклад, прикинути вазон чи розбити якийсь посуд, тоді кричать «Вогонь!» А якщо на когось націлися, підказують – масло. Спочатку Оксана сиділа на дивані і дивилася, як ми граємось. Коли панас хапав когось і вигукував «Цур за мене!», вона від реготу аж захлиналася, дригала ногами, плескала в долоні. Так їй було смішно і весело. Але потім і Оксані захотіло погратися з нами. Панаса. «Ти ж іще мала», – сказав я. «От і не мала», – заперечила вона. «Я вже в підготовчій групі». «Ну і що, як у підготовчій?» «Все одно мала, бо дошкільня. Сиди і дивись». «Не буду дивитися, хочу гратися», – стояла на своєму Оксана. «То грайся он із ляльками, а нам не заважай». Оксана образилась. Закопила губу, насупилась, ось-ось заплаче. «Ромо, нехай з нами грається!» – заступилися за неї дівчата. І я дозволив їй гратися з нами. «Іди вже, іди, вередухо!» Оксана витерла кулаком вологі очі, зсунулася з дивана, рада-рада, що її прийняли в гру. Тоді саме мені випало бути панасом. Я добре вивчив цю гру. Коли доводилося ловити, не поспішав. Після того, як вигукнуть «Панас, панас, піймай нас», трохи постою, послухаю, вчую десь шепіт або сміх, або шурхіт, виставляю руки і йду туди. Неодмінно когось піймаю. Якщо ж ховаюся, то заздалегідь примічу собі надійну хованку. Тільки гукнуть ото. Я шмих, сховаюся там і навіть дихати перестаю. Оксана ж дарма, що спритна і метка, але заховатися ще не вміла. Вибрала хованку, яку вже всі знали. Що, дивуєтесь, як я довідався про це? Хе-хе, дуже просто. За правилами гри панасові очі треба пов'язувати так, щоб зовсім-зовсім не видно було. та я весь час хитрував. То не згортав хустку в кілька разів, і вона просвічувалася, то відсував її трохи з очей, щоб зиркнути можна було. То ще якось умудрявся піддивитися. Тепер ясно? Правда, я вирішив не ловити Оксани і умисно обминав ті місця, де вона ховалася. Проте ненароком Оксана попалася таки до рук. З опалу не розпізнав її, вигукнув «Цур за мене!» і зняв з очей хустку. Вгледів, кого зловив, хотів назад натягнути пов'язку, та Оксана як заверещить «Я панас! Я панас!» Нічого не вдієш, довелося погодитись. Пов'язав я її очі хусткою так, щоб видно було крізь неї. Швидше, думаю, когось зловить, тоді буде у нас панас, і знову почнеться справжня гра. Аже ні. Я все бачу, сказала Оксана. Мовчи, шепнув їй на вухо. Тобі ж краще. Не хочу краще, вперлася. Як собі, так і мені зав'язуй.
Ге, дурне козеня, як собі, подумав я про неї сердито. Знала б, як собі пов'язую, не казала б такого.
Не виридуй, злегка штовхнув під бік Оксану. Давай буду крутити. Не треба мене крутити, зірвала вона з очей хустку. Це нечесно, перев'яжи.
Нечесно? Ледве видобув я із себе, бо мене раптом ніби в жар кинуло. Стало ніяково. Глянув на хлопців, на дівчат. Вони стоять, слухають і, мабуть, нічогісінько не розуміють, що між нами скоїлось.
І не цікаво, докинула Оксана.
А вже ж, не цікаво, одразу погодився я з нею. Вихопив у неї хустку, склав учетверо і міцно пов'язав очі.
Ну, а тепер видно?
Ні, не видно, нічого не видно. Крути, наказала. Я обкрутив її кілька разів, і ми розбіглися по кімнаті. Цього разу я не шукав безпечної хованки і незабаром навмисне дав зловити себе Оксані. Вона, звичайно, не здогадалася про це. З радощів стрибала, сміялась і плескала в долоні.
А що, піймався.
Коли ж мені пов'язували очі, Оксана пильно стежила, щоб хустку склали вчетверо, міцно затягнули. Та я вже й не опинався. Так, звичайно, цікавіше. Запитання. Які обов'язки має герой щодо своєї сестрички? Як хитрував Роман у грі? Який урок він отримав під час гри від Оксани? І з чого видно, що хлопчик любить свою сестричку? Дві груші і одна. Якось ми з Оксаною сиділи на лаві у сквері. Мимо нас стежкою йшла незнайома бабусі. В одній руці вона несла кошик з грушами, другою спиралася на довгу сукувату палицю. Спіткнулася бабуся об камінець, що лежав на стежці, і мало не впала. А кошик не втримала, випустила з рук, і груші розсипалися.
От лихо, мовила скрушно бабуся. Відкинула палицю зі стежки камінець і заходилася збирати розсипані груші. Тільки її старенькій, мабуть, було важко нахилятися за ними. Та видно, ще й не добачала. Мацала навколо себе по стежці, по траві, поки не знаходила якусь грушу. Я підійшов до бабусі, почав показувати, де вони лежать.
Ось, тикав пальцем. А коли бабуся і тоді шукала не в тому місці, де я показував, то ще й сердився. Та не там, ось тут. Бабуся покірно слухалася, мовчки підбирала. Прибігла й Оксана. Але вона не стала, як я, показувати пальцем на груші. Сама швиденько визбирала їх у фартушок і висипала в кошик.
«Всі?» – спитала бабуся.
«Всі!» – дружно відповіли ми. «Спасибі, дітки, що помогли!» – подякувала. «Нате ж вам за це! Ось тобі, дівчинко, дала бабуся Оксані дві здоровенні підрум'янені з боків груші. «А це тобі, хлопчику!» Простягла вона мені лише одну грушку, хоча також велику і підрум'янену. Ще раз подякувала нам, попрощалася і рушила далі стежкою. Ми раді були. Одразу ж побігли додому розповісти мамі, як допомогли старенькій і які гарні груші подарувала нам за те бабуся. Мама теж раділа, що ми в неї такі чемні та ввічливі. «Молодці, молодці!» – хвалила. Раптом вона помітила, що в Оксани дві груші, а в мене тільки одна. «Мабуть, уже з'їв?» – спитала. «Ні, не їв», – заперечив я. «Бабуся так і дала. Оксані дві, а мені одну». «Чого ж це?» – здивувалася мама. «Не знаю. Я й сам дивувався. Може, тому, що Оксана дівчина або що мала?» «Та ні, тут щось не те», – не погодилась мама. «Ану, гарненько розкажіть, як ви допомагали бабусі?» Ми з Оксаною розповіли. «Отепер мені ясно, чому вона тобі, Ромо, тільки одну грушу дала», – сказала мама. «А могла б і зовсім не давати». «Чому?» – збентежився я. «А ти поміркуй, добре поміркуй», – відповіла мама. І почала у то мені дорікати, що я нібито і невічливий, і неслухняний. Оксана, мовляв, менша, але вихованіша за мене. Запитання. Як діти допомогли бабусі? Чому вона їх неоднаково обдарувала грушами? Що мав би зрозуміти Роман в історії з грушами? Чи не потрапляли ви у схожі ситуації? Дідусова таємниця. Якось бабуся сказала, що в лісі багато суниць, і ми з Оксаною зібралися по ягоди. «Сьогодні діти дома сидіть, буде гроза. А коли вам нема чого робити, допоможіть воно бабі картоплю сапати», – порадив дідусь. «Де ж та гроза візьметься, як на небі ані хмаринки?» – запитав я. «Дощем їй не пахне». «Пахне, ще й як пахне!» – відповів упевнено дідусь. Не послухалися його, пішли в ліс. Думали, він навмисне вигадав про грозу, щоб ми картоплю сапали. Та тільки почали суниці збирати, як налетіла чорна хмара, заблискали блискавки, загуркотів грім. Стало темно, ніби вночі. Потім такий дощ линув, на силу додому добігли. Змокли, померзли і без ягід. Розсипали навіть ті, що встигли назбирати. «Чи не казав я вам, буде гроза?» – дорікав дідусь. Через кілька днів гукає нас. «Поховайте лишень оте пір'я, що баба розстелила сушити на сонці, бо вітер його розмухає по всьому дворі». «Вітру ж нема, дідусю», – кажу йому. «Зараз нема, а скоро буде». Так і сталося. Незабаром піднявся сильний вітрюган. В мене бриля з голови зірвав, куряву на дорозі здійняв, дерева розгойдував, нахиляв. «Як це дідусь усе вгадує, що буде?» – дивувалася Оксана. Я і сам не міг зрозуміти, але признатися в тому не хотілося. «Бо він чарівник», – сказав, аби щось сказати. «Який чарівник?» «Ну той, ну як його, чаклун». «Уже нема чаклунів», – не повірила Оксана. «Ніна Іванівна в дитячому садку казала, і домовиків, і русалок, і лісовиків теж немає. То колись вони були, тепер тільки в казках». «Еге, нема. Місці нема, а в селі є. Вам же вихователька про місто казала?» «Мабуть, про місто», – невпевнено згодилася Оксана. «Отож, бачила, в дідуся отакені ось вуса і борода, так у усіх чаклунів». То в нього вуса і борода від старості ростуть, заступилася вона за дідуся. Багато розумієш, я старший і краще за тебе знаю. І Оксана повірила, що дідусь таки справді чарівник. Ой, як страшно! Як страшно? Зашепотіла. Дурна, розсердився я. Нічого тобі боятися, він добрий чарівник. Інакше його б не призначили на колгоспну пасіку бджолярем. Минув іще один день, другий. Коли дідусь Артем знову сказав щось про погоду, Оксана запитала. Як ви ото взнаєте? Що взнаю? Ну, яка погода буде? Хто вам це каже? Дідусь усміхнувся, розгладив бороду. Багато хто мені про це каже, онуку. Бджілки кажуть, пташки, рослини. Я штовхнув ліктем Оксану. А що, мовляв, хіба не правду тобі говорив? То краще мовчи. Так значить, ви, дідусю, і є чарівник? Таки не втерпіла вона. Що? Який чарівник? Перепитав дідусь. Ну, той, що вміє чаклувати. Хто це тобі таке казав? Оксана зиркнула на мене. Казав, ви наперед узнаєте про погоду тому, що чарівник. Дідусь Артем зареготав, аж борода в нього зачеслася. А мені стало так соромно, що я й очі опустив. Потім, пересміявшись, дідусь запитав. Хочете, я і вас навчу, як бути такими чарівниками? Оксана боязко подивилася на мене, погоджусь я чи ні. Я стояв мовчки, ніби в рот води набрав, бо ніякого було перед дідусем. Він помітив це і сказав. Ходімо зі мною. І повів нас до вулика. Бачите, не вилазять бджоли, показав на щілину. Нема такого льоту, як учора. Угу, кивнули ми. А знаєте чого? Ні. Того, що й сьогодні буде дощ. Не дивіться на небо. Нехай воно й чисте, і сонце нехай світить. Дощ все одно буде. Бджілки це чують і не летять, щоб не попасти, як ви ото попали, під дощ. Та й не тільки вони, і риба, і птахи, і земля, і небо про це кажуть. «Що ж вам, дідусю, небо каже?» – поцікавилась Оксана. «А ви самі пригляньтесь до нього. Учора ввечері, приміром, сонце за стіну із хмар зайшло. Це прикмета на дощ. Червоно зайде на вітер. Дізналися ми, що й хмари на небі не завжди однакові. Купчасті – це на гарну погоду, а перисті – на негоду. Навіть по росі, по райдузі, по тому, як ластівки літають низом чи вгорі, як дим з димаря йде, можна наперед угадати погоду. Чимало є всяких прикмет у природі. Треба лише підмічати їх, запам'ятовувати. Тоді кожен зможе стати таким чарівником, як дідусь. Запитання. Чому діти вирішили, що їхній дідусь – чарівник? Яку таємницю розкрив їм дідусь? Чи відомі вам подібні таємниці природи? Що дивовижного ви помічали на городі, в полі, в лісі? Лисько і тигрик. Великі-великі друзі. Лисько – звичайний собі собака-дворняга. Сірий, не сірий і рудий не такий. Капловухий, з білою зіркою на лобі і дуже кудлатий. За собою він завжди тягає силу вселенну реп'яхів, якірців, стрілок і всякої всячини. Без них навіть важко уявити лиска. По тому, що на нього начіпляється, можна відгадати, де він буває. Натурою лиско непосидючий, все шастає, до всього принюхується. А що вже любить ганятися за автомашинами та мотоциклами? Сусідські собаки пробіжають трохи і повернуться. Він же до самого мосту мчить, ніби хтось його за мотузок тягне. Ганяється також і за курми та гусьми, за що йому вже не раз перепадало. Тигрик з'явився у дідуся та бабусі після того, як пропала десь стара кішка. Ніхто, мабуть, так не радів йому, як Лисько. Коли бабуся зайшла з ним у двір, Лисько трохи не збив її з ніг. Стрибав, скавучав, гавкав, а що вже хвостом метляв, дивувалися, як він тільки не відірвався у нього. Назвали кошеня тигриком не випадково. Воно було руде, смугасте і люте. В тому, що кошеня люте, переконалися відразу. Як і годиться добрій господині, бабуся тільки наступила з ним на ганок, заходилася пригощати його молоком. Доки кошеня принюхувалося та вибирало, з якого боку краще приступити до молока, Лисько грубо відштовхнув тигрика і безсоромно почав хлептати сам. За таке нахабство він зразу ж поплатився. Кошеня якось в одну мить наїжачилось, розпушило хвіст, шмихнуло чудернацько і дряпнуло кігтями пса по морді. Лисько заскавучав від болю, кинувся геть і того дня більше не підходив до тигрика. Лише поглядав на нього ображено та зализував на носі подряпини. Все ж сварка ця не привела до ворогування між Лиском і тигриком. Незабаром вони подружили. З чого почалася їхня дружба, невідомо. Можливо, відтоді, як сусідський собака напав на тигрика, а Лисько прогнав того собаку з двору. А може, ще й раніше, коли тигрик відступив Лискові засмажене куряче крильце, яке кинула йому бабуся. Хто його знає? Дідусь і бабуся помітили тільки одне. Дружба між ними з кожним днем все міцніла. Через якийсь час один без одного наче й ступити не могли. Їли удвох із черепка. Так вилизували його, що й мити не треба було. Після їди кошеня вмивалося, облизувало і Лиска. Лисько навіть житлом своїм поділився з кошеням. Сам лежав у холодку у буці, а тигрик дрімав проти сонця на дашку. Щоправда, Лисько мало лежав, все більше бігав по дворах, городах та садках. Не раз кликав з собою і тигрика. Але той злазив з будки тільки тоді, як дідусь і бабуся сідали за стіл, або Лисько приносив смачну кісточку. Якщо тигрик ночував у хаті, то Лисько скавучав уранці під дверима, у вікна заглядав, поки приятеля його не випускали на двір. Коли ж тигрик не хотів виходити, сам убігав і витягав його з-під припічка. Але все це дрібнички, як рівняти з тим, що зробив Лисько в ім'я дружби з тигриком. Того року над Лепехівкою проходили часті грозові дощі. І ось одного разу під час великої грози, коли небо палахкотіло від блискавок і стрясалося від грому, дідуся і бабусю спіткало лихо. Блискавка запалила хату. Хоча на землю ринули такі потоки, що навіть гілля на деревах пригиналося, хата горіла, мов свічка. Дідусь і бабуся ледве встигли вибігти на двір, тільки дещо захопивши з собою. Стояли налякані під зливою, дивилися, як вогонь пожирає їхнє житло, і зарадити своєму лихові нічим не могли. Збіглися люди, приїхала пожежна машина, але й вони були безсилі погасити пожежу. До того й хата була стара, суха, ніби огневу. Враз бабуся відчула, як її щось лизнуло по руці. То був Лисько. Бабуся спершу подумала, що це він їй співчуває, і вдячно погладила його по мокрій голові. В таку хвилину навіть собаче співчуття багато важить. Та Лисько не заспокоївся на тому. Він почав смикати її за спідницю і завивати тонко і жалібно. Тоді бабуся поглянула на нього і усе зрозуміла. Лисько запитував, де тигрик? Він уже обігав до цього дворище, обнюхав клунки, які винесли з хати дідусь і бабуся, але дружка свого так і не знайшов. В одну мить бабуся пригадала, як тигрик перед пожежею тулився до неї в хаті. Йому теж страшно було від такої грози. А коли вдарила блискавка, з переляку чкурнув під припічок. Дідусь і бабуся повтікали з хати, а він, бідолаха, так, мабуть, і залишився сидіти там. Лисько дивився на бабусю очима повними докору і болю. Але що вона могла зробити? На хаті вже горіли крокви, балки, вогонь довгими шипучими язиками лизав двері, вікна. Ось-ось мала обвалитися стеля. Побігти зараз туди міг лише божевільний. Бабуся, намагаючись пояснити це Лискові, показала на хату. Там наш тигрик. Нічого не вдієш. І безпорадно розвела руками. Невідомо, чи Лисько зрозумів її кивок, як наказ рятувати кошеня, а накази бабусині і дідусеві він завжди виконував, чи, може, щось інше подумав, важко судити, але він одразу ж кинувся в палаючу хату. Не спинився навіть на бабусин окрик. Бабуся і дідусь гукали його, потім перестали. Думали вже, що він загинув, бо тоді якраз упало кілька кроквин. Від цього стало їм ще тяжче на душі. І ось раптом, саме перед тим, як у хаті завалилася стеля, просто з полум'я вистрибнув Лисько. В зубах він ніс на смерть переляканого тигрика. Щерсть на обох була трохи присмалена, вуса і вії згоріли зовсім. Бабуся і дідусь дуже зраділи. Можливо, тому і їхнє велике горе здалося їм відтоді значно меншим. Хату того ж року колгосп допоміг дідусеві і бабусі поставити нову. Оцю, що й зараз стоїть. А біля неї тоді ж побудували Лискові і тигрикові теплу з віконечком будку. Вуса і вії в обох уже давно повідростали. Лисько трохи постарів. Тигрик виріс і став великим пухнастим котом. Їхня ж дружба, якою була, такою і залишилася до сьогодні. А може, ще більш зміцніла. Запитання. Як почалася дружба Лиска з тигриком? Що красивого було в їхній дружбі? Як повівся Лисько в біді? Чим зворушує ця розповідь? Перевіримо себе. Перше. У якому класі навчається Рома? Що він розповів про свою родину? Друге. Хто із членів його сім'ї вам найбільше сподобався? Чим саме? Третє. Як ставилися одне до одного Рома й Оксана? Відповідь обґрунтуйте прикладом. Четверте. І з ким дружив Рома? Чи хотіли б ви бачити його серед своїх друзів? Чому? П'яте. Яку науку жити серед людей діти здобували в Лепехівці? Шосте. Чого навчалися вони від дідуся? Сьоме. Як би ви назвали цю книжку, яка з розповідей вам найбільше сподобалась? Чим саме?